Bueno, pois o que estamos a ver é que os prezos non melloraron tal e como nos queren facer ver. A día de hoxe seguimos con prezos moi por debaixo dos custos de producción e o que estamos a ver, unha vez máis, é a especulación, non? Das industrias, como acaparar máis mercado e con prezos máis baixos. Nada fixo, nin siquiera nada razoable. A día de hoxe as explotacións están entre 24 e 26 céntimos por litro de leite, prezo base. Ou seja, nada máis analizar o lonxe que estamos, non, dun precio medio, non? Que sería neste momento, bueno, se non temos outra publicación, e ademais que non é unha publicación que facemos nós, senón o Ministerio, que son 34 céntimos. É o que estamos vendo. O que estamos vendo tamén é, unha vez máis, como se especula con todas as reformas que queren tratar de someternos, e nada pensado para nós como productores, pero nin tampouco para os consumidores, non? O que estamos vendo é que se está pensando en políticas que unha vez máis potencien a que as multinacionais, tanto da distribución como da propia industria, acaparen cada vez máis mercado, especulen e que teñan eses márxenes, non? Do que falaba aquí a compañeira Carmen, tan abismales e ni siquiera de transparencia, non? Que justamente o que pedimos. E ademais fixadevos que en todo o que a compañeira Carmen leva falado e das propostas que nos como sindicato e dende a Vía Campesina, que son propostas que nin siquiera, bueno, pues costan un só euro, simplemente vontade política, que é o que temos que ver unha vez máis, que haxa vontade política para pensar en nós como productores e tamén nos propios consumidores, non? E é o que queren unha vez máis poñernos venda nos ollos, sacar, bueno, como que acabades de mencionar algún de vos, do que se vai a facer hoxe, non, polo goberno galego, que é un plus máis, non, pero que nada ten que ver con nós como productores, porque son estrategias, unha vez máis, bueno, pues para ter mercado libre, sin prezos, e para, unha vez máis, seguir afundindo ao sector productor, que neste caso, bueno, pues sería básico non solo porque producimos alimentos, sino porque tamén cuidamos do medio e fixamos postos de traballo, non?
Moitas gracias.